Bana wasi ambote na biso. Lelo tokotanga na Yohani mokabu ya zomi na libwa, verse tukumi bale na motoba, te tukumi bale na sambo. Kuna Yesu alobi boy. Awa Yesu amoni mama na ye mpe pembeni na ye moye koli oyo azalaki kolinga. Alobi na mama na ye. Mama, tala mwana na yo. Pe alobi na moye koli, tala mama na yo. Banda mokolo wana moye koli yango akamati mama ya Yesu epai na ye. Mama, tala mwana na yo. Ebongo Yesu ayebisi moye koli te abatela mama Maria. Na ekuluzu tangu Yesu azana pasi, azo limbisa biso po toko mabana na ye, toko mafami ya Nzambe. Mesika wana pe Yesu alingi ete bolingo na kati ya fami ezangate. Yango alingi kotika mama Maria ye moko na fami ya sika oyo Yesu apesiye. Fami yango ezali fami ya bana Nzambe. Azo yebisi pe Yohani te pona bolingo ya Nzambe, Yohani akamata mama Maria epai na ye. Yesu na ikuluza pesi biso fami ya sika, fami ya Nzambe. Bandeko tika tolingana, tolinga Nzambe, me tolinga pe bandeko oyo balingi Nzambe, bandeko ya lingomba, me osi bolingo oyo, to sala nyonso te bato bayivi Nzambe te, bayoka, tiloba malamu, oyo uti na ikuluza Golokota, bandimela Yesu, ebongo bango pe bae koma, bana ya familia Yesu Kristo. Familia oyo ezali familia seko. Tika Nzambe asalisa biso. Kutika la malamu.